Ohjelman tarjoaa Design Museo ja Modeo.
Design-maailma juo tällä viikolla Aperoleja Salone del Mobilessa Milanossa. Miten nykyisin kansainvälistytään? Entä mikä merkitys kansallisuudella on globaalissa maailmassa? Vieraana suoraan Milanon koneesta viestintä- ja PR-johtaja Martta Loekkari sekä muotoiluhistorioitsija Kaisu Savola. Kommentteja näyttelyn pystytyksen lomasta Nikarilta.
Kuuntelet Helsinki Design Weeklyä. Molto bene. Minä olen Iida Kukkapuro ja mukanani on tuttuun tapaan Anni Korkman. Tervetuloa studioon Martta Loekkari.
Kiitos.
Ja Kaisu Savola.
Kiitos.
Salone del Mobile on siis Milanon huonekalumessut ja ne on pyörinyt jo 60-luvun alusta alkaen ja sitten laajentunut siitä pelkästään niin kuin messusta tämmöiseksi oikeastaan Milanon design viikoksi. Ja tuntuu, että ainakin ehkä seuraan alan tekijöitä aika paljon tuolla sosiaalisessa mediassa, niin tämä viikko on kyllä todella niin kuin tukotettu Milano sisällöllä ja en viitsi edes kertoa, minkälaista FOMOa tunsin, kun en ollut itse siellä bailaamassa. Siellä on huonekaluvalmistajia, näyttelyasettajina ja sitten kaikenlaisia muun muassa design-kouluja ja muita näyttelyitä ja tapahtumia. Ja te olette sieltä just tullut, Anni ja Martta, ja sehän on design-väellä niin kuin kissan minttua. Miksi kaikki käy siellä? Miksi te olitte siellä?
Se syy, miksi mä olin siellä esimerkiksi nyt, niin oli se, että me itse asiassa katsotaan niitä tapoja, millä presentoidaan asioita ja minkä tyyppisiä konsepteja niin kuin tavallaan se, niiden muotoilutuotteiden lanseeraamiseen tai esittelyyn käytetään. Ja se on kyllä siihen niin kuin ihan mielettömän hieno paikka. Se on itse asiassa myöskin ihan vaan, jos sä oot visuaalinen ihminen, niin jo se on silleen riittävä syy mennä sinne katsomaan, koska siellä on kyllä kaikki maailman hienoimmat ja kauneimmat lokaatiot ja tavat presentoida asioita.
Just näin. Mä en tiedä, jos tuosta alusta nyt kuulisin, mutta tosiaan ajatus siitä, että me oltiin siellä, koska kaikki muutkin oli, paitsi Iida. Et tuntui,
mäkään en ollut siellä.
Mutta sun työ oli siellä.
Se on totta.
Mutta totta, että niin. Säkään et kyllä ollut niin kuin in person. Mutta niin. Mut siis se, että niin kuin suurin osa design-tekijöistä tulee sinne ja se tarjonta, niin kuin tällä alalla, mitä siellä näkyy, on ihan mahtavaa. Et messujen lisäksi se on tosiaan laajentunut katsomaan koko kaupungin se festivaaliohjelmatarjonta. Siellä on installaatioita, showroomia, tapahtumia, lanseerauksia ja sitten kaikki se sosiaalisuus, mitä niiden ympärillä tapahtuu, kohtaamiset ja negronit.
Mut mä voin sanoa, että itse asiassa mulle se on ollut ihan tietoinen päätös, että mä en mene sinne Design Weekin aikaan. Ja mä tiedän, että on monia muita mun kollegoita, jotka on tehnyt tämän saman päätöksen, koska heitä kyllästyttää se just sellainen kavan siemailu. Ja
miten ja, se voi kyllästyttää?
Kyllä se voi kyllästyttää. Ja se sellainen ainainen kilpailu huomiosta. Ja että joka vuosi pitäisi tehdä jotain aiempaa päräyttävämpää. Ja jotenkin se sellainen kilpailu jättää, että et se keskustelu lipuu aika kummallisille suunnille siellä usein, että kuka tekee näyttävämpää ja kalliimpaa ja niin edelleen.
Hyvä pointti, totta.
Ja kyllä, ja just mitä oli puhetta tästä verkostoitumisesta, niin myöskin se niin kuin tavallaan, että ihmisiä, tai että siellä on niin kuin mahtava mahdollisuus varmasti tavata ihmisiä ja päästä tavallaan semmoisiin keskusteluihin, jotka just on hyvä käydä kasvokkain ja tavallaan siitä innostua ja luoda kaikenlaista uutta, mutta kyllä siinä varmasti on lieviä ilmiöitä, että sitten tavallaan, jos ei ole silleen tarpeeksi kiinnostava tyyppi, niin sitten sä et ole ehkä se ykkösihminen, jonka kanssa keskustellaan. Että niinhän se aina menee jossain niin kuin sama ilmiössä Slushissa, että katsoo ensin sitä kaulalappua ja silleen, no ei sä et ollutkaan investorin oma juttelen kuin muunkaan.
Nimenomaan.
Ja tietysti tuolle ne äärimmille vietyt tuloshakuisuus on niin kuin kaikessa ehkä sitten jotenkin vähän sellainen ikävä lieveilmiö.
Niin, se on totta, mutta mutta mun mielestä se on niinku äärimmäisen tärkeää, että sä näet, että mitä muut maailmalla tekee. Että tavallaan, jos sä oot niinku Suomessa muotoilija tai itse asiassa ihan sama mikä tahansa ala, jos et sä koskaan katso sitä ulospäin, että mitä siellä muualla tapahtuu, niin sun saattaa olla niinku ehkä jollain lailla vähän vaikea niinku päästä siihen kilpailuun mukaan. Ja siis mä ymmärrän sen, että se kilpailu voi siellä tuntua tai näyttäytyy tosi raalta, mutta siis se on myöskin todellisuutta. Että, ja toki siellä niin kuin, mä oon kyllä niin kuin nähnyt silleen tosi kiinnostavia konsepteja erottua, että ei se välttämättä se erottavuus tuu välttämättä sillä, että sulla on eniten rahaa tai sulla on kovin ääni. Päinvastoin siinä vaiheessa, kun kaikilla on aika paljon rahaa käytössä ja aika todella kova ääni, niin sä voit itse asiassa erottua jollain ihan muulla tavalla. Toki siellä on niin kuin asioita, että mitkä niin kuin määrittelee sitä menestystä ja todennäköisesti sä tarvit jonkin tyyppistä verkostoa siihen sen saavuttamiseen, mutta periaatteessa mun mielestä se kyllä tarjoaa mahdollisuuksia sellaisille niin kuin erityyppisille asioille ja ei mun mielestä silleen ainakaan sen mukaan, mitä mä näin siellä, niin ei raha ratkaissut niitä niin kuin mun mielestä olleita voittajia.
Mutta samaan aikaan musta tuntuu, että myös, että sen ei aina välttämättä tarvitsisi olla se Milano, mihin me mennään. Että voi valita myös sellaisia erilaisia periferioita, mihin mennään, niin kuin esimerkiksi Helsinki Design Week, niin se on aika geograafisesti aika periferiassa. Samoin muissa Pohjoismaissa tapahtuu mielenkiintoisia asioita, Oslo Arkkitehtuuri, Biennale, mikä lienee, ja Dutch Design Week esimerkiksi. Ja mä luulen, että mitä enemmän näitä tällaisia tapahtumia Design Week ei tule olemaan, niin sitä enemmän nämä eri tapahtumat profiloituu erilaisten asioiden keskustelupaikoiksi. Ja siinä vaiheessa ammattilainen voi valita, että minkälaiseen keskusteluun haluaa osallistua, minkälaisissa tilaisuuksissa haluaa olla mukana, minkälaisia asioita haluaa olla edistämässä. Ja mun mielestä tämä on erittäin positiivinen asia.
Se on ihan totta ja se on tosi hyvä pointti, että just jossain Arctic Design Weekillä esimerkiksi Rovaniemellä on ollut semmoisessa jossain niin kuin metsäyhtiö Ponssen metsäkonebalettinäytöksessä olin pari vuotta sitten, missä on niin kuin kaikki myöskin ne arvovaltaiset jotkut seminaarivieraat, jotka on siellä pitämässä keynoteinista, jossa on niin kuin huopakumisaappaissa seisoo ja juo mehua muovikupista ja katsoo sitä niin kuin Ponsse-koneiden pyörimistä siinä niin kuin kentällä. Ja siinä tilanteessa niin kuin se tavallaan yhteys muiden kanssa, niin se on hyvin erilainen nimenomaan kuin sitten jossain legendaarisessa Barbassassa, josta Anni hienosti otti meille vähän ääninäytettä Milanossa, joka on sitten taas se niin kuin Milanon ehkä kenttä, jossa tavataan ja niin kuin kilistetään hyvin erilaisilla laseilla kuin niillä valkoisilla muovikupeilla. Sinne niin kuin messuille joka tapauksessa Suomestakin lähtee aika paljon esille panijoita ja yksi tämmöinen niin kuin jo vuosikaudet siellä Milanossa tuotteitaan esitellyt taho on fiskarsilainen Nikari. Ja me pyydettiin heitä kertomaan hieman matkapäiväkirjaa tästä heidän matkastaan, koska he ajaa joka vuosi itse sen niin kuin pakettiautollisen tuotteita sinne Milanoon varmistaakseen, että ne saapuu ajoissa paikalle ja voidakseen myöskin viime tinkaan asti hioa niitä esillä olevia huonekaluja. Ja Jenni Roininen ja Johanna Vuorio kertoi meille vähän siitä, että millaista se on se matkanteko. Kuunnellaan vähän heidän keloja.
Matkahan Suomesta alkaa aina ensin laivamatkalla Ruotsiin. Ja oikeastaan reitti on aika tuttu, että me matkustetaan paljon Keski-Eurooppaan ja usein myös omalla kyydillä. Sillä on hyvä tapa liikkua ympäriinsä, mutta läpi Ruotsin, kun lähdetään tänne Milanoon varsinkin, niin on aika todella aikainen kevät ja vielä ihan luntakin maassa, mutta tietää, miten matkan varrella se kevät alkaa etenee, että kun saavutaan Etelä-Ruotsiin ja Tanskaan, niin alkaa jo vihertää ja pellolla on vihreätä ja muuttolintuja tosi paljon, että oikeastaan se on suurinta hupia siinä matkalla tietenkin keskustelujen lisäksi, niin seurata sitä luonnon kehittymistä kohti etelämpäin mentäessä. Saksan läpi tietysti moottoritiet hallitsee, mutta se ehkä se mäkisyys alkaa vähän vaikuttaa tälleen suomalaisen silmään, että paljon hevosia me tykätään ainakin matkalla katella, että ihaillaan niitä maisemia ja talleja ja eläimiä ja sitä luontoa, mitä sieltä moottoritieltä nyt pystyy näkemään.
Joo, ja tänä vuonna tosissaan naureskeltiin, että ei ole ikinä nähty näin paljon peuroja. Oli Suomessa, oli Ruotsissa, oli koko Saksa täynnä ihan valtavasti peuroja. Ja tosiaan sitten, kun Saksasta jatketaan matkaa, niin hetkiseksi tuleekin taas kylmä ja aika harmaata Itävallassa. Alppien ylitys on aina semmoinen paluu hieman semmoiseen kylmempään ilmastoon. Ja sitten taas se se Dolomitit, Italian raja ja viiniviljelyalueiden alkaminen on ihanan vihreitä ja sitten vaan vihertää enemmän ja lopuksi ollaankin täällä palmujen keskellä Milanossa.
Ja vaihto tapahtuu ihan tunnissa, että ensin on pimeätä, voi jopa sataa lunta ja tunnin päästä ollaan kesässä.
Ja kohta on plus 20. Ei aina, mutta monesti. Ja se on kyllä ihan hirveän hyvä sellainen siirtymä sieltä kodin ja Fiskarsin hulinasta tänne messuhulinaan, että me saadaan niin, pari päivää olla.
Messuosaston alkuvalmistelut, mitä siellä kotona tehdään, niin sitten on semmoinen pieni rauhoittuminen matkalla ennen kuin tiedetään, miten täällä sitten maanantaina se rakentamispäivä on.
Niin, ja totta kai silloin aina kun toinen ajaa, niin toinen ihan hulluna näpyttää kannettavaa, että kyllä siinä töitäkin tehdään.
Siitä tuli ihana tällainen matkakertomus ja niin kuin matka kohti myöskin kesää, mitä niin kuin Euroopan halki ajaminen tähän vuoden aikaan oikeastaan on.
Siellä on varmasti kivat ajo-olosuhteet. Ja tässähän Nikarin Johanna ja Jenni oli siis ajamassa sinne Salon del Mobileen Milanoon, joka on tämä suuri huonekalun messu, jonne muotoilyritykset ja suunnittelijat tulee ympäri maailmaa. Ja se, että siellä on niin paljon, että se volyymi on niin valtava, niin se erottautuminen on haaste. Ja se, mitä jotenkin tuli mietittyä varsinkin tänä vuonna, ehkä viimeisten vuosien aikana enemmänkin, on se, että miten siellä erottaudutaan, miten sä jäät ihmisten mieleen kaikessa siinä tarjonnassa.
Ja just tämäkin niin tavallaan kilpavarustelu, mistä Kaisu mainitsikin. Jep. Mitä teille jäi mieleen sieltä tänä vuonna?
No, tai itse asiassa paras yksittäinen asia, minkä mä näin, niin oli yksi sellainen vero, mikä kuulostaa tosi vaatimattomalta, mutta mut se oli sellainen, jossa niinku eri suunnista tuleva valo loi siihen niinku eri värejä, siitä suinti semmoinen niinku melkein kolmiulotteinen sateenkaari. Se oli tosi yksinkertainen juttu. Se oli presentoitu niin, että se oli ripustettu sieltä katosta lattiaan isossa tilassa ja that's it. Et ei niinku ihan hirveästi mitään sen kummempaa, että et siinäkin silleen niin kuin kyllä se niin kuin se tavallaan niin kuin, että se oli hyvin yksinkertainen ja helppo tuote ymmärtää. Se idea oli ihan äärimmäisen yksinkertainen, se viesti oli tosi yksinkertainen. Kun sä näet ihan valtavan määrän päivittäin kaikkea, niin jos se niin kuin sen presentaation tai sen tuotteen niin kuin tarina tai pointti on hirveän monimutkainen, niin musta tuntuu, että sitä on niinku vaikea muistaa. Mutta tosiasia on tietysti se, että toki sen tuotteen pitää olla järjettömän hieno, mutta sen presentaation pitäisi olla myöskin hieno, mitä se tässäkin tapauksessa oli. Mitäs Anni, sä?
Mä luulen, että puhutaan samasta alkuvassa assetissa tilajakajana toimineesta verhosta, kyllä, jonka tavallaan väri kommunikoi aika hienosti myös sen maton kanssa siinä kontekstissa.
Joo, just näin.
Jotenkin sielläkin se, mitä mä en voinut olla ajattelematta, on tässä niin kuin jatkuvassa visuaalisessa tulvassa ja tulituksessa, miten tärkeää esimerkiksi tämä instattavuus on. Et mekin kuljetaan siellä ja live-striimataan kaikki, mitä nähdään ja yksi menestynyt suomalainen Salon del Mobilessa taas messuilla oli Hanna Anonen, jonka nämä värikkäät, esimerkiksi kattolamppu, The Bouquet-kattolamppu ja sitten nämä puurasiat, The BB-rasiat, sai valtavasti näkyvyyttä ja huomioitiin kansainvälisesti lehdistössä juurikin myös sen takia, että värien käyttö oli rohkeata ja se, että ne tuotiin hirveän kutsuvasti ja jotenkin niin kuin räiskyväisesti esille. Esille siellä, että ehkä sekin on niin kuin yksi jotenkin se visuaalisuus ja semmoinen helposti lähestyttävyys ja mielenpainuvuus just sen kuvan kautta ja kuvan ottamisen kautta tuntuu olevan yhä merkittävämpää.
No sehän on tietysti silleen, että sitä mäkin mietin just sitä niin kuin tavallaan instattavuutta, että onko olemassa, no designin puolelta se ei ehkä ole niin tavallaan niin järkyttävä kuin ehkä taiteen puolelta, että tavallaan niin kuin kaiken mitä sä teet pitäisi voida näyttää silleen niin kuin äärimmäisen näyttävältä kuvassa. Itse asiassa tämä samainen verho, joka mun mieltä liikutti, niin itse asiassa yksi, mikä mun mielestä siinä oli kiinnostavaa, se, että sitä oli ihan äärimmäisen vaikea kuvata. Että siinä itse asiassa syntyikin sit sellainen niin kuin hetkellinen kokemus, jota olikin sit itse asiassa yllättävän vaikea toistaa muille ja joka ehkä niin kuin jollain lailla sitten tekikin siitä mielenpainuvan ehkä juuri sen vuoksi, että se oli niin kuin vaikea instagrammattava juttu, mutta siis se tavallaan niin kuin
miten se sosiaalinen media on muokannut sitä, että mistä me tavallaan niin kuin pidetään, niin kyllä se niin kuin näkyy kaikkialla ja se näkyy niin kuin tosi voimakkaasti kyllä. Tuolla. Ja just se, että mä itse asiassa kelasin tuolla just sitä samaa sitä väriasiaa, että onko jengi ruvennut tekemään tosi värikkäitä juttuja siksi, että tavallaan ne värikkäät näyttää helpommin hyvältä kuvissa kuin esimerkiksi kokonaan musta tai kokonaan kyllä. Valkoinen tai hyvin niin kuin vaaleasävyiset jutut.
Tai jotain tekstuuria voi olla hankalampi kommunikoida. Mä sanon ihan nopeasti vielä liittyen tähän instattavuuteen. Mä näin siis yhden talon julkisivu. Oli jostain tällaiselta ison palatson terassilta oli rakennettu tämmöinen, miksi mä sanoisin, mä olin sanonut pömpyläinen, mutta ehkä saatte kiinni vähän, jossa se oli siis iso yksisarvinen ja sitten sieltä tuli semmoinen iso joku vanerinen sateenvarjo. Ja se oli musta jotenkin, mä sanoin vielä ystävälle, että toi on cheap trick, että toi on niin se, mitä me niinku kuvataan ja mitä tullaan instaamaan. Ja sehän sitten valtavasti näkyikin instassa. En mä tiedä, mitä se mainosti tai mihin se houkutteli, mutta... Kyllä se näkyy.
Mutta tässä on selkeästi niinku just se vastatrendi on just se, että tehdään sellaisia asioita, mitkä niinku pakottaa sut laittaa sen kännykän pois ja jotenkin niinku keskittymään. Kaisu, sä oot ollut, tai sunkin, just kuten sanottu, niin työ on esillä Milanossa vähän eri kontekstissa, koska sen lisäksi, että nyt oli juuri tämä Salone del Mobile, joka on vuosittain, niin tänä vuonna on myöskin 3 vuoden välin järjestettävä nimensä mukaisesti Milanon triennaali, jossa Suomi on myöskin siellä näyttelyssä esillä. Ja sehän on hieman niin kuin eri rytmiltään niin kuin erilainen tapahtuma ja erilaista, se on niin kuin ihan eri näyttelyasia, koska se ei ole tällä tavalla niin kuin myynti edellä, vaan niin kuin tietoa ja ehkä joku niin kuin muotoilun tila tällä hetkellä edellä. Ja sen koko tämän vuoden triennaalin näyttelyn on kuratoinut Paola Antonelli, superkuraattori Stara, ja sen teemana on niin kuin että miten ihmiset selviävät tässä in the broken nature tässä niin kuin olosuhteissa. Ja siellä on tosiaankin siis myöskin Suomi-muotoilua tai suomalaista esittelevä näyttelijä, joka on sun kuratoima. Onko sitä suunniteltaessa otettu huomioon niin kuin tällaista niin kuin juuri tätä näitä cheap tricks, että miten se niin kuin, asiat siellä esitetään siellä näyttelyssä?
No tämä on oikeastaan ollut yksi keskeisiä puheenaiheita meidän työryhmän kesken. Eli mä oon tosiaan sen näyttelyn kuraattori ja sen lisäksi meillä on ollut aivan mahtava tiimi arkkitehtejä ja suunnittelijoita Aalto-yliopistosta, joiden kanssa ollaan just paljon puhuttu siitä, että mikä on se ero, kun tehdään näyttelyä. Niin perinteisesti muotoilunäyttelyt ja perinteisesti myös triennaallehan on tällainen myyntitapahtuma. Eli miten saadaan mahdollisimman hyvännäköisiä juttuja mahdollisimman hyvännäköisesti esille, jotta mahdollinen teollisuus tai mahdolliset ostajat kiinnostuu. Mutta miten me voidaan käsitellä tätä asiaa, kun teemana on broken nature, kun teemana on ihmiskunnan selviytyminen, ja itse asiassa Paola Antonelli on sanonut, että hän uskoo, että ihmislaji tulee kuolemaan sukupuuttoon. Niin miten, eihän tällaisen teemaalle voi viedä hyvännäköisiä juttuja. Eli mikä tavallaan sitten on se visuaalinen puoli siinä, miten saadaan ihmisiä houkuteltua katsoa sitä näyttelyä, eli toisin sanoen meidänkin täytyy erottautua. Mutta miten me pystytään myös tuomaan tiukkaa asiaa, tiukkaa tietoa. Ja mua historioitsijana kiinnostaa nimenomaan enemmän tämä muotoilun yhteiskunnallinen ulottuvuus ja muotoilunäyttelyt niin kuin tiedon ja ymmärtämisen, yhteisen ymmärtämisen meidän historian ja yhteiskunnan ymmärtämisen paikkoina. Ja siinä on tosi iso ero. Eli tavallaan se, että totta kai se on muotoilijoille tosi tärkeää järjestää omia näyttelyitä, viedä omia töitä esille. Mutta mites sitten nämä muotoilunäyttelyt, joiden tavoitteena olisi selittää tätä ympäröivää maailmaa. Ja se olisi tärkeää, että me tehdään vähän niin kuin pesäeroa näiden välillä. Eli molemmilla on oma paikkansa ja tarpeensa ja molempia näyttelytapoja pitäisi tukea.
Kyllä, ja siinä on just niin kuin sanottu, niin jotenkin ihan eri aikajänne, että puhutaan niin kuin jotenkin ihmiskunnan selviytymisestä tai siitä, että se ei selviydy, niin se on niin kuin eri asia kuin se, että mikä nyt tänä vuonna oli se, mikä niin kuin sai eniten hashtageja jossain instassa ja missä oli parhaat bileet. Ja se onkin niin hurjaa, että nämä asiat elää rinnan ja siellä.
Ja tosi mielenkiintoista.
mukana tällä Milanon messuilla siksi, että on valtavan suuri messu. Täällä tavoittaa ison osan meidän asiakkaista. Sanoisin, että melkein kaikki kansainväliset asiakkaat. Me nähdään täällä meidän yhteistyökumppaneita ja asiakkaita ja uusia asiakkaita aivan ympäri maailmaa. Täällä on paljon aasialaisia, australialaisia. Pohjois-Amerikasta tulee paljon, totta kai ympäri Eurooppaa, ja todella monet meidän projekteista on lähteneet käyntiin tästä meidän messuosaston ensimmäisestä keskustelusta. Ja tuntuu, että täällä täytyy kyllä olla läsnä ihan säännönmukaisesti jatkuvasti, jotta pysyy ihmisten mielissä. Meidän kaltaiselle yritykselle tämmöinen näin hyvä tavoitettavuus yhden viikon aikana on kyllä elintärkeää.
Nikari on loistava esimerkki vuorovaikutteista kansainvälistymisestä. Nämä Fiskarsissa valmistettavien huonekalujen suunnittelijaksi on kutsuttu muun muassa brittiläinen Jasper Morrison, japanilainen Naoto Fukasawa, sveitsiläinen Alfredo Haberli ja vaikka ketä muita. Ja se onkin hieno tapa just tehdä tuotteita. Ei niin, että tehdään joku yksi juttu ja sitten viedään se jonnekin, vaan tehdään alusta asti yhdessä kansainvälisessä porukassa. Mutta Suomi on ollut teemamaana Frankfurtin kirjamessuilla ja Pitti Uomossa, ja nyt Aalto järjesti suomalaista muotoilua esittelevän näyttelyn Milanossa. Minkäköhän takia tekijät yhä niputetaan yhden lipun alle? Mitä väliä sillä kansallisuudella on?
No, mehän ollaan tehty itse asiassa aika paljon noita. Just itse asiassa viime viikolla olin Shanghaissa, Shanghain muotiviikolla, jos meillä oli yksi tällainen tavallaan niin sanottu Suomi-kokonaisuus. Olen miettinyt sitä paljon siitä niin kuin tavallaan yhden lipun alle laittamisesta on sekä haittaa että hyötyä. Sun pitää tietää tavallaan, että kumpi siinä tilanteessa on se, joka niin kuin on tai nousee korkeimmalle siinä. Mutta jos me puhutaan esimerkiksi Aasian markkinoista, niin Aasian markkinoilla esimerkiksi Kiinassa se saattaa olla ihan niin kuin järkevä veto. Tosin sun ei tarvitse vetää sitä täysin Suomen alle. Sä voit vetää sen niin kuin koko Skandinavian alle. Mutta tällä hetkellä se on ehkä hieman haastavaa, koska muodin puolella, missä me enemmän tehdään, niin se Skandinavian yhteistyö ei ole mitenkään ihan välttämättä hirveän laajaa, mikä on myöskin ehkä oma keskustelunsa, että miksi ei. Mutta se, että sen tavallaan sen maateeman kautta sä pystyt niinku selittämään jotain asioita tai löytämään yhteisen nimittäjän asioille, jotka niinku saattavat olla keskenään ihan äärimmäisen erilaisia. Se, että se ehkä Suomen kohdalla on se etu, että Suomesta ei välttämättä niinku tiedetä hirveästi mitään. Että ei ole olemassa sellaisia niinku, kovin paljon sellaisia niinku oletuksia, mikä tarkoittaa sitä, että se niinku tietyillä markkinoilla luo kiinnostusta, että hei, että mitä sieltä nyt sitten oikein tulee. Se on niin kuin helpompi markkinoida se niin kuin, että me tuodaan yksi brändi, joka on tuntematon kaikille sille siellä kuluttaja-alueella. Toki siis niin kuin toinen vaihtoehtohan olisi niin kuin kasata näitä niin kuin teeman alle, mutta itse asiassa niitä on ollut sitten niin kuin helpompi tehdä tavallaan maateeman alle. Sitten taas niin kuin Euroopassa me ollaan niin kuin kyllä pyritty välttämään sen tekemistä poikkeuksena taas tosiaan sitten tämä Pitti Uomo, miesten tärkein muotiviikko, joka itse pyörittää tällaista niin kuin maaohjelmaa. Eli he on niin kuin rakentanut tämmöisen ohjelman, jossa joka vuosi niillä on Guest Nation, eli ne on valittu tietyn teemamaan, josta ne esittelee suunnittelijoita, ja se on itse asiassa sen Suomen homman jälkeen se on oikeastaan räjähtänyt käsiin, ja se kasvoi ja nousi hyvin merkittävään osioon siellä. Siellä on itse asiassa Kiina tänä niin kuin tässä kesäkuussa, ja se on, sen kautta pystyy viestimään niin kuin tietyistä asioista niin kuin tavallaan jonkin tyyppisellä kattotasolla ihmisille, jotka ei tiedä siitä maasta mitään.
Joo, mulle kiinnostavaa on miettiä sitä, että tavallaan sun arkipäivän sisältö on hyvin globaalia. Sä kulutat kaikkia globaaleja asioita, mutta kuitenkin sun arkipäivän arkielämän raamit määritellään kuitenkin sen valtion mukaan, missä sä asut, sun kielen mukaan, sun historian, sun kulttuurin mukaan. Ja tavallaan tämä menee tosi hyvin yhteen sen kanssa, mitä mä aikaisemmin sanoin siitä, että muotoilunäyttelyt toimisi niin kuin meidän yhteiskunnan ympäristön selittäjänä ja tulkitsijana, jolloin sitten on aika luontevaa kertoa, että okei, Suomessa meillä on tällainen juttu, mitä me tehdään ja tällaisia tuloksia siitä tulee, tällaisia ongelmia siitä tulee, tällä tavalla me voidaan yrittää ratkaista näitä asioita. Ja se, mikä mun mielestä Triennales on erittäin kiinnostavaa, niin on just se, että eri maat, ympäri maailman maat, niin kuin Venäjä, Kiina, Saksa, Ranska, mutta myös Haiti, Myanmar, kokoontuu yhteen ja tarjoaa selityksen tai tulkinnan tästä Broken Nature-teemasta. Eli silloin sä voit oppia, että miten kussakin maassa tätä valtavaa ja tärkeää aihetta käsitellään ja mahdollisesti inspiroituu, mahdollisesti provosoituu. Joo,
itse asiassa tosi hyvä pointti toi, että kyllä siis itse asiassa niin kuin hyvin päällimmäinen syy myös miksi me ollaan koottu niitä yhteen on se, että me voidaan niin kuin tavallaan sen maateeman kautta puhua tietyistä arvoista esimerkiksi ja tietynlaisista niin kuin asioista just ehkä liittyen siihen niin kuin yhteiskuntaan tai tapaan elää, mikä täällä on, mikä esimerkiksi Aasiassa ja Kiinassa on paljon kovempi myyntivaltti kuin sen ehkä sen yksittäisen brändin oma brändi-imago. Ja se on se niin kuin tavallaan se, miten me nähdään, että me voidaan niin kuin kaupallisestikin hyötyä siitä Suomen brändistä. Onnekasta toistaiseksi onneksi näin. Kaikkialla maailmassa ei varmasti ihan näin ole, mutta meillä tavallaan on kuitenkin sellainen toistaiseksi sellainen yhteiskunta, josta ja sellaiset arvot, josta on syytä olla ylpeä.
Tässä Triennalen Broken Nature, Design Takes on Human Survival -näyttelyssä pohdittiin siis muotoilun keinoin erilaisia lähestymistapoja tällaisten haasteiden tulkitsemiseen ja mahdolliseen ratkaisuun. Niin, Kaisu, kertoisitko sä vielä, että mitä Suomessa Aallon osastolla tässä Triennalessa kerrottiin tai mitä siellä esiteltiin?
Joo, eli tosiaan Aallon muotoilulaitos on tuottanut ja kuratoinut tämän näyttelyn, mutta me ollaan siellä näyttelyssä Suomena. Eli siellä on 12 kokeellista projektia ympäri Suomea valittu, jotka jokainen omalla tavallaan pyrkii luomaan tasa-arvoisempaa ja kestävän kehityksen mukaista arkipäivää. Ja se, mihin mä oon siinä näyttelyssä keskittynyt, niin on tavallaan kaikki nämä yhteiskunnan eri tahot ja tasot, joiden pitäisi muuttua, jotta tasa-arvo ja kestävä kehitys olisi mahdollisia. Eli siellä on kansalaisaktivismia, kansalaisjärjestöjä, siellä esitellään päätöksentekoprojekteja, koulutusta, vähemmistöjen oikeuksia, käsityötä, käsityön tulevaisuutta, materiaalikokeiluja.
Tosi kuulostaa niin kuin hyvältä ja siltä, että se kertoo myöskin just, mitä Martta sanoi tästä Suomen toistaiseksi ainakin maasta, josta niin kuin kyllä pitkälti voi olla tosi ylpeä ja tyytyväinen.
Joo, mutta siihen on myös leivottu sisään tällainen pieni itsekritiikki. Eli tavallaan mun tarkoituksena ei ole näyttää projekteja, jotka on silleen, että kattokaa, miten mahtavasti asiat on Suomessa, vaan nämä projektit tavallaan, jokainen niistä edustaa tällaista tietynlaista keskustelua, tietynlaista haastetta meidän yhteiskunnassa, johon sitten nämä eri tahot, joita me esitellään, niin pyrkii antaa vastauksen. Esimerkiksi saamelaisalueen koulutuskeskus Innarista, niin saamelaisten oikeuksia ja saamelaisten kulttuuria on väheksytty ja aliarvostettu ja jopa pyritty tukahduttamaan vuosikymmenien ajan. Ja saamelaisalueen koulutuskeskus on perustettu tukemaan saamelaiskulttuuria ja sieltä me ollaan sitten valittu esitellä saamelaiskäsitöitä, joiden kautta pyritään ei vaan tavallaan säästämään saamelaiskulttuuria, vaan myös tavallaan uudelleen luomaan sitä.
Tämä on tosi osuu tähän oikeastaan seuraavaan kysymykseen. Sen lisäksi, että sä oot ollut kuratoimassa tuota näyttelyä, niin sä opetat Aallossa, ja yksi sun kurssi, mitä sä opetat, on Design and Culture, joka on aika tolleen, sanoisinko, melko laaja aihe kurssille.
Kyllä.
Ja Aallossahan on tosi kansainvälinen, niin kuin suorastaan just kuulin sen numeron ja tietenkään en muista, mutta siis ulkomaisia opiskelijoita on ihan niin kuin tosi iso osa. Ja varmaan sunkin kurssilla on paljon niin kuin suomalaisia, mutta myöskin kansainvälisiä opiskelijoita. Mitä kulttuuria siellä silloin oikeastaan opetetaan? Opetaanko siellä suomalaista kulttuuria ja suomalaista muotoilukulttuuria?
Joo, itse asiassa mun muistaakseni tällä hetkellä muotoilulaitoksella niin 2/3 maisteriopiskelijoista on ulkomailta.
Niin, kyllä. Ajatella.
Kyllä. Ja tämän Design and Culture-kurssin periaate on nimenomaan tutustuttaa sekä suomalaisia että kansainvälisiä opiskelijoita suomalaiseen muotoiluhistoriaan ja kulttuuriin. Mutta tavallaan me ollaan pyritty muokkaamaan tätä kurssia siihen suuntaan, että okei, me opetetaan sisältöä, me opetetaan suomalaisen yhteiskunnan kulttuurihistoriaa, mutta me opetellaan myös kriittistä ajattelua. Me opetetaan, miten kysyy hyviä kysymyksiä myös sun omasta kulttuurista, mistä sä tuut. Ja jotenkin tavallaan se linssi, minkä läpi me katsotaan suomalaista kulttuuria, niin sen linssin läpi voi katsoa myös muita kulttuureja.
Se onkin kiinnostava nähdä, miten muotoiluajattelu laajentuu siitä ongelmanratkaisusta niiden ongelmien esittämiseen
niin,
ja sen
nimenomaan.
Kontekstin tunnistamiseen ja siihen sitten jonkinlaisen ajattelumallin soveltamista.
Me ollaan puhuttu tässä niin kuin tästä tavallaan kansallisuuden esittämisestä. Mitä luulette, että niin kuin jatkossa, miten muotoilua tullaan esimerkiksi Milanossa esittämään ja millaisia projekteja, Martta, teillä on Suomi-muodin maailmalle viemiseksi? Mitä on edessä tällä saralla?
No kyllä kaikenlaista.
Mitä kaikkea?
No esimerkiksi jos me puhutaan siitä Pitti Uomosta, niin itse asiassa se Suomen teemamaa tai Suomi siellä oli niin kiinnostava, että se Pitti organisaatio on niin kuin pyytänyt meitä, että voidaanko me tuoda sinne joka tammikuu jotain Suomesta, että voidaanko me lanseerata
sitä. Tuliko Suomesta siis Pitti Uomon vakio teemamaa?
No siitä tuli vähän joo, siitä tuli heidän niin kuin, vähän niin kuin lemmikki. Mutta siis siinä on, mun mielestä siitä kannattaa olla aika ylpeä, koska tavallaan tämmöinen valtava iso niin kuin messuorganisaatio näkee, että tuomalla Suomesta jotain uutta sinne joka vuosi ne pystyy niin kuin saamaan siitä kilpailuedun niin kuin muita vastaavia tapahtumia vastaan. Ja se on itse asiassa ihan toimiva juttu. Se tarkoittaa sitä, että Suomesta tulee niin kuin kiinnostavia konsepteja ja hyviä ja freesejä juttuja, niin kuin paljon niin kuin hyviä nuoria suunnittelijoita. Ja mun mielestä se liittyy ehkä jollain lailla siihen, että miten se koko se muodin ja designin maailma on niin silleen Instagramin raha keskeistä ja sellaista, niin kuin se maailma on jollain lailla aika kova. Ja sitten tavallaan ne suomalaiset tekijät, jotka sinne tulee, niin se tavallaan se ympäristö, missä me kasvetaan ja se koulutus, mikä me saadaan, on ehkä vähän sellaista niin kuin erityyppistä, että siinä pyritään niin kuin ehkä hienovaraisemmin kertomaan jostain asioista, jotka jollain lailla koskettaa meitä kaikkia tai pystyy puhuttelemaan meitä kaikkia riippumatta siitä, että ollaanko me oikeastaan niin design- tai muotiorientoituneita. Siinä on niin kuin älytön mahdollisuus tavallaan siitä, että kuinka tavallaan ujoja nössöjä me ollaan, niin periaatteessa on mahdollisuus tavallaan luoda sellainen niin kuin myyntivaltti ja erottuvuustekijä ja semmoinen niin kuin tavallaan nössöys on todella, todella kiinnostava. Toinen, mikä on kiinnostava, on kiltteys ja mun mielestä niillä kannattaa vaan kyllä silleen ratsastaa edelleenkin kaikilla kansainvälisillä markkinoilla.
Joo, mua kiinnostaa nähdä, että mihin tavallaan, ja ehkä se mitä kans sillä triennaalinäyttelyllä on yrittänyt tehdä, niin on yrittänyt ehkä vähän laajentaa sitä muotoilun käsitettä Suomessa. Että nykyään mä luulen, että suurella yleisöllä on sellainen just edelleen mielikuva, että muotoilu on niitä Iittalan laseja ja ehkä Marimekkoa ja niin edelleen. Mutta tosiasia on se, että valtaosa suomalaisista muotoilijoista kuitenkin työllistyy aivan erilaisiin tehtäviin, palvelumuotoiluun, yhteissuunnitteluun, brändäykseen ja niin edelleen, niin mitä tavallaan on muotoilu sitten, kun ne ei ole enää niitä esineitä. Ja että miten tätä keskustelua voisi tuoda enemmän suomalaiseen kulttuuriin, jotta he nuoret upeat ihmiset, jotka hakee vaikka Aalto-yliopistoa, opiskelee muotoilua, miten he olisi valmistuneempia käsittelemään tällaisia monimutkaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä ja ehkä hakee inspiraatiota tieteestä, psykologiasta, kaikista muista tieteen aloista myös, koska jos tavallaan lähtee Aaltoon sillä ajatuksella, että mä haluan olla studiossa ja tehdä kuppeja, niin sitten ehkä Aalto ei tällä hetkellä enää ole se paikka. Ja että sille, että jos haluaa tehdä asioita, se on tehdä esineitä, se on erittäin kannatettava ja hieno asia, mutta meidän koulutus muuttuu koko ajan.
Ohjelman tarjoaa Design Museo ja Modeo.